that sense of home in your church that you grew up in with the.
برنامجك دليارة ضمان.
halkan waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujada xagga gaaban ee efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo, waana maalin jimco ah 13-ka bisha Agoost sanadka 2022. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idaacaddeenna duhurnimo idinkuga hayna waxaa ka mid ah shalay waxay ku beegnayd maalinta dhallinyarada adduunka ee 12-ka Agoost. waxaana idiin haynaa warbixinno ka hadlaya xaaladda dhallinyarada ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya.
waxaan wada ognahay bulshada dhammaan dhallinyarada inay tahay maaratay qodob dhexaadkii, marka waa maalin ugu weyn, waa maalin maaratay aan wada sugaynay, waa maalin maaratay aan leeyahay dhallinyarada dhammaan meel walba ay dunida ka joogaan farxad ku noolaada. sidoo kale waxaan rabay inaan baaq u diro world leaders, hogaamiyaasha adduunka, waxaan ugu baaqayaa in dhallinyarada ay siiyaan fursad.
ciyaarihii iyo kaalimihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. ururka Taliban ayaa jimcaha maanta qabsaday magaalooyinka labaad iyo saddexaad ee ugu waaweyn dalka Afghanistan, xilli ay dalalka reer galbeedka isku dayayaan inay kumanaan ciidamo ah u diraan si ay u ilaaliyaan howlgalka lagu soo badbaadinayo shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta safaaradahooda ee magaalada Kabul. qabsashada magaalada labaad ee ugu weyn Afghanistan ee Kandahar oo dhacda koonfurta iyo magaalada Herat oo ah tan saddexaad ee ku taala dhinaca galbeedka ayaa Taliban uga dhigan guushii ugu weyneyd ee ay ilaa iyo hadda ka gaaraan dagaalka 20-ka sano ka socda dalkaasi dhaca koonfurta Aasiya. saacadihii ugu dambeeyeena saraakiisha dowladda Afghanistan ayaa xaqiijiyey in Taliban ay gacanta ku dhigtay magaalada Lashkargah oo caasimad u ah gobolka uu dhiigga badani ku daatay ee Helmand. gobolkan oo ku yaalla koonfurta Afghanistan ayaa ka mid ah meelihii sida aadka ah ay ugu dagaalameen ciidamadii NATO iyo Taliban dagaalkii 20-ka sano ee Afghanistan, iyadoo lagu dilay boqolaal ka mid ah ciidamada Mareykanka iyo Britain. sida ay ku waramayaan wariyaasha ku sugan Afghanistan, Taliban ayaa hadda qabsatay saddex qayb marka loo dhigo laba qayb dhammaan caasimadaha 34 gobol ee dalka Afghanistan. Mareykanka ayaa u diriya magaalada caasimadda ah ee Kabul 3,000 oo askari, halka Britain ay sheegtay inay 600 oo askari geyn doonto Afghanistan si ay u ilaaliyaan howlaha lagu soo daadguraynayo diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha ka shaqeeya safaaradaha reer galbeedka ee ku yaalla magaalada Kabul. ku dhawaad 30 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib markii ay daadad qaadeen deegaano ku yaalla gobolka Badda Madow ee waqooyiga dalka Turkiga. daadadkan ayaa imanaya wax yar kadib markii ay dowladdu ku dhawaaqday in lagu guuleystay xakamaynta dab halakeeya keymo iyo deegaano dhowr ah oo ku yaalla koonfurta dalkaasi. warbaahinta maxalliga ah ayaa ku warantay in biyaha ay qaadeen baabuur tiro badan, islamarkaana ay waddooyinka ku soo rogeen burburka guryaha. buundooyinka qaar ayaa soo dumay halka ay korontada ka baxday boqolaal tuulo oo ku yaalla aagga ay fatahaduhu ka dhacday ee waqooyiga dalka Turkiga. madaxweyne Erdogan ayaa lagu wadaa inuu maanta booqdo gobolka ay masiibadu ka dhacday. halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal, waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, maanta oo kale waxaad dhegeysan jirteen barnaamijkii sooyaalka dhaqanka, hase yeeshee waxaan idinkugu bedelaynaa warbixinno ka hadlaya maalinta dhallinyarada. 12-ka Agoost caalamka waxaa looga dabaaldegaa maalinta dhallinyarada, waxaa toddobaadkan xeryaha dhadhaab lagu qabtay munaasabado lagu weyneynaya maalintan. axmed nuur maxamed yogol ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa dhadhaab kasoo diray.
munaasabad lagu qabtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa munaasabadan lagu dabaaldegayay maalinta dhallinyarada adduunka oo ku beegan 12-ka bisha Agoost, islamarkaana ah maalin caalamka oo dhan laga xuso maalinta dhallinyarada adduunka. munaasabadan lagu xusayay maalinta dhalinyarada adduunka oo ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada ku nool xirooyinkan qaxootiga ee Dadaab ayaa waxay ku bilaabeen ugu horeyn nadiifin dhanka xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyagoo markaasi xirooyinka ka sameeyay nadiifin halka sidoo kaleetana ay qabteen kulamo ay uga hadlayeen muhiimadda ay maalintan u leedahay dhalinyarada iyo sidoo kale nabadda iyo dhalinyarada doorkay ka qaadan karaan sidoo kale munaasabadan intii ay socotay ayaa waxaa looga hadlay doorka dhalinyarada ee horumarinta bulshada iyadoo sidoo kale dhalinyaradu ay qabteen gaar ahaan xerada IFO tartan ay markaasii tartansiinayeen dadka baahiyaha gaarka ah qaba taasi oo dhalinyaradii kaalimaha hore ka gashay ee baahiyaha gaarka ah qabay ay gudoonsiiyeen abaalmarino kala duwan dhalinyarada ku nool xirooyinkan qaxootiga ee Dadaab ayaa maalintan waxay ooga gol lahaayeen in dhalinyarada ku nool xirooyinka qaxootiga ee Dadaab sidoo kale ay xasuusiyaan wadaniyadda waxay tahay iyo waliba sidoo kale dhibaatooyinka laga dhaxlo qaxootinimada dhalinyarada qaarkood oo ka hadlay madasha ayaa waxay ku dheeraadeen in dhalinyarada bulsho kasto oo dunida ku nool ay lafdhabar u yihiin isla markaana loo baahan yahay dhalinyarada Soomaaliyeed haddii ay tahay kuwa jooga xerooyinkan qaxootiga Dadaab ama kuwa jooga dalkii iyo waliba sidoo kale meel walba dunida ka joogaan inay u istaagaan sidii loo horumarin lahaa dalkii hooyo isla markaana ay uga qayb qaadan lahaayeen nabadda iyo horumarinta dalka qaar ka mid ah dhalinyaradii soo agaasintay munaasabadan oo la hadlay barnaamijka dhalinyarada ee VOA ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa
magacaygu waa Cabdi Bariye Fenus waxaana ururka gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee ragga ee IFO maanta waxay ahayd maalin munaasabadda dhalinyarada ee adduunka munaasabadaas oo ahayd munaasabad aad u weyn maamuuskii ay lahaydna aanan marinin sababtoo ah waxaa jirta cudur saameeyay adduunka oo waxyeeladiisa ay badan tahay oo dhimashadii ay badan tahay kaa isaga ayaa hadda annaga naga saameeyay laba kacleyntiisii oo aad noo saameysay ayaana sababta inaan waxyaabihii badnaa ee aan qaban lahayn ay hakad naga galaan walow aan trial sameyno oon aad isugu daynay waxyaabaha aan qabanna saak waxaa ka mid ah clean-up campaign oo xarada aan ka wada qabanay xarada kaamka oo dhan waxaan sameynay tartan curyaamada oo qolyanka baaskiilada ah iyo qolyo curyaamo oo orod aan u sameynay waxaan kaloo qabanay debate oo dhagoolada aan u sameynay waliba maanta munaasabadeena taas ay noogu aadineed waxyaabahan qabanay waxay ahaasaa ka mid ah kaloo qabanay wacyigelin aan ka wacyigelinayna dhalinyarada maadaama ay yihiin bulshada inta u badan wacyigelin aan ka wacyigelinayna cudurkan coronavirus ee dilaaga ah in ay afka xirtaan kala fogaanshaha ku dadaalaan ay gacmaha dhaqdaan nadaafadda ay ku dadaalaan haddii ay noqoto midda guriga iyo midda blogga iyo midda sectionka
magacaygu waa Canab Geedi Maxamed IFO Youth Chairlady saad ogtiinba maanta waa maalinta dhalinyarada adduunka waa maalin farxad noole waa maalin aan sugeynay waana u dabaaldegaynaa waxaan u sheegaynaa dhalinyarada inay yihiin ubixii soo kacayay mustaqbalka lagu xisaabtamayay inay ka qayb qaataan maalintan aadka iyo aadka u qiimo badan oo ah maalintooda inay xusaan inay dhiirigeliyaan qaybta xagga nabadgelyada iyo xag walba maadaama ay yihiin mustaqbalkii u soo baxay bulshada oo lagu xisaabtamayo ama iftiinka bulshada ay yihiin waa maalin aad iyo aad muhiim noogu ah waxyaabo kala duwan baan maanta qabanay barnaamijyo kala duwan kuwaas oo ay ka mid yihiin debate oo ilmo iskuulle loo qabanayay xagga nadaafadana waxyaabaan ka qabanay waxyaabana way noo laabiyeen marka waa maalin agteena aad qaali uga
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygii waa Siyaato Wanaadan maanta halkan waxaan isugu imaanay xalfadan aan ku maamuusayno xalfada Youth International Day maalinta maxallaha caalamiga ah ee dhalinyarada waa maalin aad qaali u ah waa maalin aad weyn waxaan wada ognahay bulshada dhammaan dhalinyarada inay tahay maartay qodob dhaxaadkii marka waa maalin ugu weyn waa maalin maartay aan wada sugeynay waa maalin maartay aan leeyahay dhalinyarada dhammaan meel walba ay dunida ka joogaan farxad ku noolaada sidoo kale waxaan rabaa inaan baaq u diro waa leaders hoggaamiyeyaasha adduunka waxaan u baaqayaa in dhalinyarada ay siiyaan fursad inay siiyaan fursad ay wax ku hoggaamin karaan waxaan maqlaa mar walba in la dhaho dhalinyarada waa hoggaanka birtu garma iman doonta su'aalahaas mar walba naga dhex guuxo waa isweydina marka waxaan leenahay hoggaamiyeyaasha adduunka dhalinyarada fursad hala siiyo aqoontooda oo ay uga faa'iideeyaan bulshada wax u qabtaan maarta xirfadooda ay uga faa'iideeyaan bulshada wax u qabtaan ayaga ay is aanfacaan marka hadii dhalinyarada mar walba laga reebo goorma ay wax noqonayaan oo la dhaho mar walba bariyad wax noqonaysin bariyadno
magacaygu waa Abdul Xujaale waxaan ahay xogayaha guud ee ururka dhalinyarada xerada IFO maanta waxaan xusnay maalinkii adduunka ee dhalinyarada waxaan inoo qabsomay hawlo fara badan maanta qabanay waxaan iskuulka hormood ku qabanay oo isugu keenay laba iskuul oo oo aan tartan dhanka dadka maqalka macnaha dhagoolaha ka qabo cilada inay ku tartamaan oo arday ah afka qalad wax lagu yiraahdo Kenyan sign language taasoo ahayd markii ugu horeysay oo aan ugu gol lahayn inay macnaha ku dhirigelino dadka macnaha maqalka kalito waxa kale aan qabanay oo nadaafadeed oo aan ka qabanay xirada guud waxa kale hadda inoo qabsomay maro inoo soo gabgabo tartanka maxalli jiray dad curyaama ah ku gaar gacmo gaariga curyaamada ku horday waxaan baaq u dirayaa marka maxalli jiray bulshada caalamka iyo dhamaan dhalinyarada adduunka in ay macnaha u istaagaan bulshadooda sidii ay uga hortagi lahaayeen caabuq qaanayta halkeeyay nafar badan marka waxaan ugu galayeen inaan macnaha hawshan qabano inaan kaga hortagno caabu qaasayti iyo xanuuno kale fara badan yaan ololaha nadaafadeed u qabanay taana waa mid joogto inoo ah oo sabti walba waan qabanaa
magacaygu waxa waa Abdulciis Adoo Maxamed aan ahay nin dhalinyaro ee ku nool xarada Ifo ka mid ah gudiga dhalinyarada ee ka dhisan maamulka Ifo runtii maanta aanu ka faa'iideysanay fursadan waxaan rabaa inaan baaq u diro dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada kale ee ku nool qaxootiga in maanta ay maalintii loogu asteeyay adduunka ee muujiyaan macnaha aad u weynayaan loogu talagalay waaye runtii maantana waa maalin qiimo weyn iyo qayaan u leh anaga dhalinyar ahaan aad baan u faraxsanahay sana inaan maanta aan muujino hawl ahaan waxaan qabanay maanta wacyigelin aan ku wareegnay xarada oo dhalinyarada ama bulshada ku nool kaamka aan u gudbinaynay fariintaas ah in maalinka dhalinyarada tahay waxaan qabanay tartamo kala badan taba dibadda ahato tartan curyaamada ahadaan hawl badan aan qabanay marka baaq waxaan ugu diraa dhalinyarada ku nool xarada inay ka fijignaadaan waxyaabaha noloshooda dhuminaaya sida daroogada iyo isdilka isdilayaan marka aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan fursad aad helay ka qayb
magacayga waa Axmed Cabdibile gudoomiyaha xarada dhalinyarada xagadheer chairman-kooda maalintii dhalinyarada adduunka ee maanta ahayd waxaan laga dabaaldegayay dunida dhan hase ahaata khaasatan xaradan xagadheer waxaan ka xusmay in maalinta dhalinyarada adduunka ay tahay anaguna fiirinaynin shaqsi jinsiyad iyo kala duwanaanshi anagoo ku mideysan inaan u dabaaldegno sidii ay ahayd loogu talagalay waxyaalaha xaradan aan ka qabano waxaa ka mid ahaa wacyigelin ha ahaato cudurkan dunida saameeyay COVID-19 ha ahaato wacyigelin ku saabsan dhalinyarada iyo faquuqa ka dhex jiro dunida iyo xarooyinka ha ahaato ilmaha iskuulka aan aadi inuu xaafadaha iska joogaan ha ahaato in anaga si voluntary ah aan xaradeena u xaaqano oo campaign cleaning aan sameysano marka waxaa kaloo jirtay inaan soo bandhigno talent show dhalinyarada khibradda leh sida buraanburka dhaantada iyo dhalinyarada laga tabiyeynayaa sidii kongoliska oo soo bandhigay waxyaala sinaayo in dhalinyarada ay noqoto dhalinyaro isku midooba maalintan dhalinyarada waa maalin aad ugu weyn waxayna u tahay maalin farxad ah waxaa sababay sababtoo ah waa magac unity la iskaga wada imaanayo oo dhalinyaro dhan la iskugu imaanayo adoon la firinayn jinsiyadii iyo shaqsiga ruuxa marka xarada qaxootigaas aad ogtahay dhadhaab waxaa ku nool dhalinyaro badan oo kala keenaysa maalintan dhalinyarada magaca oo isku wada imaanaya dhalinyaro dhan oo isku wada imaanaysa isku keenaysa marka waxaa kaloo aan ka hadalnay in nabadda aan laga shaqeeyo dhalinyaradana badankooda khudbadaha ay jeedinayan waxaa ka mid ah in dhalinyaro ay yihiin qaxooti maskaxda ay ka yihiin magaca moogi aysan maskax ka ahayn marka daruufna inta ay keentay waddankoodan xilligii oo nabad noqday ay ku laabanayaan aad weyn oo door aad u muhiim bay ka qaadan karaan saad ogtahay waa dhalinyarada hadda qaxootiga joogto populationka u badan waa dhalinyaro 75 populationka waa dhalinyaro haddaba haddana kula hadlayo dhalinyaradii ku laabatay waddanka badankood waxay yihiin wasiiro badankood waxay yihiin MP-yaasha laga soo doorto soo baarlamaanka ka mid ah marka waa dhalinyaro dan baa magaca dhalinyarada qaxootinimada isku keenta ma aqaan waddankooda inay dhisaan diyaar u yihiin waddankooda inay hagaajisaan diyaar u yihiin nin kastana daruuftaada inta keentay markii waddan nabad noqdo diyaar buu yahay walow dhalinyarada badankood ay hadda waxbarasho ku jiraan laakiin markii waxbarashada u dhamaato badankood waxay diyaar u yihiin inay waddankooda ku laabtaan waxaan isxasuusinaa oo ka mid ahaa in magaca qaxootinimada uusan ahayn wax micnaha wejigana ugu yaallo laakiinse ay tahay duruuf daruuftaasoo ah waddanka inaan amni daro ama nabadgelyad la-aan aho soo qaxnay waxbarasho la-aan laakiinse aan nahay dad maskaxiyahan dunida la socdo aan adduunka wax kasta la qabsan karno adduunkana aan tusi karno dhalinyarada waxa aan leenahay talent show ahaato haday tahay qibradii aan leenahay qaxootinimo maadaama erigaas dhalinyaro oo maanta isku imaanay waxay tusinaysaa in anagu aanu nahay dhalinyaro salaasaan isgaran qabtaan istaakuleeyaan adduunka dhanna ay ka warqabaan population ugu badan inuu dhalinyaro yahay marka waddankeenana markay aan haddii uu nabad noqon aan diyaar unahay maskaxdana aan ka nahay dad khibrad leh aqoon leh sida bulshada kale laakiin magaca qaxootinimaha wejiga isa noo qornayna magac lolo bixi kaleed khibradooyin badan ayaa meesha jira dhalinyarada hadda inta joogtay waddanka badankood waxay joogaan 20 sano qaarkood ka badan qaarkood ka yar marka khibradaha lagala laabanayo waayo waxbarasho free ayaa meesha laga helaya waxaa jiray treasury baal kale waxbarasho oo iyadana la helaya ama heer jaamacada ahaato ama heer diblom ha ahaato marka waxyaalahaas oo dhan markii waddanka dib looga laabo macalimiinta ugu badan hadda ka shaqeynaya gobollada soomaali iyo gaar ahaan muqdisho waxay ka tageen qaxootigan ayagoo aqoontii iyo talentigii wixii kulli kala tagay xarada qaxootigan qaxootigan dhab iyay waddankooda dib ugu laabtay macalimiintii iyo ardaydooday macalimiin u noqdeen marka waxyaalo badan oo dhalinyarada ay ka faa'iideen qaxootigan ayay meeshaa kula laaban karaan waxaan u firayaa dhalinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan sida maanta aan taaganahay populationka ugu badan ay dhalinyaro tahay dhalinyarada dunida joogtana ay keeni karto isbeddel ama ha ahaad meel kasay joogaan ama ha joogaan soomaali ama ha joogaan kenya ama ha joogaan qurbaha ama ha joogaan meel kas in dhalinyarada ay isbeddel keeni karaan dhalinyaradana ay yihiin populationka ugu badan marka in la garab qabto la garab istaago waqtigoodana la joogo xilliga hadda la joogo waa xilliga dhalinyarada
dhalinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaabo qaarkood ay ku dhasheen xeryaha halka qaar kalena iyagoo yare ay imaadeen ayaa waxa ay door lixaadle ka qaataan horumarinta bulshada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo muddooyinkii u dambeysay ay jirtay dhalinyaro wax ku baratay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaabo ka qayb qaadanaysay horumarka soomaaliya haddii ay tahay kaabayaasha dhaqaalaha dhanka waxbarashada iyo sidoo kale horumarinta bulshada iyadoo dhalinyaradaasi qaarkood ay ka shaqeeyaan maamul goboleedyada soomaaliya dowladda dhexe ee soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ee ka shaqeeya soomaaliya haddii ay tahay kuwa maxalliga iyo weliba sidoo kale kuwa caalamiga axmed nuur maxamed cabdulaahi gol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
weli arrimahaasi dhallinyarada ayaan ku jirnay haddaba waa sidee xaaladda nololeed ee dhallinyaradaasi ku dhaqan dhadhaab waa kan cabdisalaam salas oo isna warbixintan ka diyaariyey xaaladda dhallinyarada
bartamaha bisha agoosto dunida waxaa ka qabsoomaa xuska toddobaadka dhallinyarada adduunka taasoo inta badan lagu falaqeeyo ka hadalka arrimaha da'yarta iyo kaalinta ay ku yeelan karaan isbeddelka caalamka inkastoo dhallinyarada ay ku kala duwan yihiin dhaqanka diinta iyo deegaanka warbixintan waa mid aan ku ogaan doono xaalka ay ku nool yihiin dhallinyaro ku go-doonsan xero qaxooti muddo 30 sano ah kuwaas oo baadadoon ugu jira halganka nolosha ka gudubka caqabadaha iyo ka gulgaarista riyooyinka ka guuxaya noloshooda dhallinyaradan qaxootiga kuwa xeryaha dhadhaab waxay leeyihiin fikrado rajooyin iyo hal abuurnimo ku qotama waayaha nolosha qaxootinimo maadaama ay yihiin kuwa usoo giigsaday nolol culayskeeda xambaarsan axmed cabdi maxamed oo loo yaqaano taajir wuxuu hoggaan u yahay urur ka dhisan xeryaha waxaan si guud aan u weydiinay xaalka dhallinyarada qaxootiga ay ku sugan yihiin iyo caqabadaha noloshooda ku wareegsan
waa dhallinyarada xaq u leh inay noolaadaano inay ka fikiraadaan aayahooda iyo mustaqbalkooda markaad cabsilan aan ka hadlo arrintaas iyadee waxaa jiran cabsilan oo caqabado fara badan baa haastaa kow marka u hore waxbarashada markaan ka hadlo waxbarashada markaad baranayso waxyaalo fara badan oo dhibaato fara badan aad ku soo baratay waayo nin qaxooti ahayd waxbarashadii markaad bogtay ilaa heer jaamacada ama heer diploma aad gaartay ama ilaa form 4 markaad gaarto waxaa fiican inaad shaqo fiican iyo waxaad iyo hami fiican baad lahayd maadaama waxbarashadii oo dhib aa kusoo martay qaxootinimo aad kusoo martay markaad rabtay inaad ka baxdo heer jaamacada wax aad soo bogtay waxaa jira meeshii aad shaqada ka bilaabi lahayd oo hay-adaha bilmata hay-adahan u shaqeynaa anaga hay-adda markaa u shaqeyso waxay ku ogoshahay lacag $80 $80 mustaqbalkaada nin hadda iskuol soo boga ahayd hami baa lahayd inaa waxaa rabtay aad guri damacdo waalidkii wax kusoo baray wuu joogaa isagana waxbu kaaro kuusoo daalaya $80 ma anfaceyso ninkaas asagay anficin waalidkiiba anficin maskaxdiisi waxaa lagu mashguuliyay seed ku noolaan doontaa
dhallinyarada ku nool xeryaha dhadhaab oo ka kooban qoomiyado kala duwan waa kuwa waqtiga fadhiid ka dhigay oo aan awoodin inay sameeyaan dhaqdhaqaaq ka baxsan xeryo ku fadhiya dhul cabirkiisu yahay 30 kilomitir
waxaa kaloo midda kale ugu daran dhalinyarada qaarkood ururada ka dhisan qaar baa ku fikiray inay mustaqbalkooda ee dhalinyarada ay dhisaan. waxaa dhacay shaqo abuur bay sameynayaan. hadduu shaqo abuur sameeyo oo fikrada u keensado oo wixii u dheeli oo ku guuleysto, waxaa jira ma dhaafi karo dhadhaab, waayo waa nin oo qaxooti awoodna uma leh inuu dhaafo dhadhaab. fikrayada fircoonida hadday sameynayaan shaqo abuur sameysteen oo heer inay waddanka ay dhexgalan ay rabaan ma dhexgeli karaano, waxaa waaye caqabada hasto waa xabsi banaan oo korka banaan, ma bixi karo dhadhaab, ma dhaafi karo. taasna waa caqabada ugu weyn cabdisalaan.
awoodda dhalinyarada ayaa dunida kale u ah dhigaal ama dhaxal ay maashaan mustaqbalka, balse dhalinyarada soomaalida ayaa doodo la-aanta ka dhigtay kuwa ka habsaamay asaagooda kale.
magacayga waa canab geedi maxamed, waxaan ahay ururka dhalinyarada ee xeryaha dhadhaab, khaasatan xerada ifo. waxaan imid kaamka 1991 anigoo 3 jir ah. kaamkan ku waxbartay waxbarashadeeda dugsi sare dugsi hoose baan ku bogay. wax badan aan joogay, marxalad badan aan ku soo maray. waxaan ahay hadda hooyo haysata caruur, waxyaabo badan marxalada badan kula soo kulantay xerada dhadhaab. wallaahi aad murugo aad iyo aad weyn haysata, sababtoo ah ma aqaano waddankayga maalintan soo galay xerada dhadhaab ama ifo, waxaan jiray 3 jir baan ahaa, ma aqaano soomaali waxba hadda kaagama sheegi karo. ilmaan ku dhalay ifo, ilmahayga ayaa waxay weydinayaan hooyo inteen ku laabanaynaa, waddankeena waa intee, waxaan u sheegay ma garanaa anigayaan ku barbaaray. waxaan islahaa maalin maalmaha ka mid ah waddankaaga oo nabadaad ku noqon doontaa, noloshan cariiriga waad ka bixi doontaa, way isbedeli doontaa nolosha. markaan yacni soo xusuusta ama marxalada aan xeryaha ku soo maraa soo xusuustana waaba iska qiiroodaa, waxay soo martay ama soo martay dad badan ama dhalinyar badan oo aniga la mid ah inay dhacdo inaad iskuul aada adigoona quraacnin, adigoona qadaynin, adigoona casheynin, adigoo kabala-aan ah oo laga yaabo yacni kabihii aad iskuulka ku aadi inaad haysanin, waalidkaa laga yaabo inaynu ku awoodin maanta waxay kaba kugu gadaan. anigoo marxaladaa kusoo barbaaray, haddana ilmihii aan dhalay tii unbuu ku socdaa, waayo aniga qaxooti baan ahay, haddaan u xamaali lahaa sharci ma haysto, banaan uma bixi karo. kaamkii dhalinyarta aniga iga mid ahayd waxaan dhihi karaa 200% shaqo haysato, 80% kale waa shaqala-aan.
ururada matalaad dhalinyarada qaxootiga ee ka dhisan xeryaha waa kuwo aan talo iyo matalaad aan ku lahayn shirarka looga hadlo dhalinyarada caalamka.
magacaygu waa siyaad oor salaad, waxaan ku noolahaa ciidanka qaxootiga dhadhaab. dhalinyarta qaxootiga ma haystaan wax dareel ah, sababtoo ah shirarka kama qayb galaan oo caalamka, sababtoo ah waa dad iska dulmaysan, dhalinyarta fikirkoodana lama qaato. waa dhalinyarta la rabay in waxbarashada dhanka dhaqaalaha dhanka ee haatabo siyaasadda in macnaha wax laga weydiiyo.
ugu dambeyntiina caqabadaha dhalinyarada dhadhaab ay ku nool yihiin ayaa ku soo beegmaya, iyadoo dhalinyarada soomaaliyeed ay kaalin muuqata aysan ku lahayn isbeddelka ka jira guud ahaan deegaanada soomaalida. cabdisalaan salas, v o a, xeryaha dhadhaab.
wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitrband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso v o a maalin waliba 4 galabnimo.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a. goordhow kaalimihii heesaha ayaan aadi doonaa, balse ku soo dhowaada hadda wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. xilli ciyaareedka cusub ee 2021 iyo 2022 ee horyaalka premier league ingiriiska ayaa lagu wadaa in caawa uu si rasmi ah u bilowdo, iyadoo ciyaarta furitaanka ay fowda isku dari doonaan kooxaha brentford oo ka mid ah saddexda koox ee sanadkan kusoo biiraya kooxaha heerka koowaad iyo naadiga arsenal. brentford waxaa dhaawac uga soo laabtay gool dhaliyahooda evan tony, kaasoo sheegay ciyaartii ugu dambeysay ay kooxdiisa ugu diyaar garoobaysay xilli ciyaareedka, taas oo ila dheeshay dhowaan naadiga valencia. waxaa sidoo kale u safan doona laacibka cusub yuan wisa, hase yeeshee waxaa dhaawac uga maqan laacibiinta kale ah george de silva iyo matias jensen. dhinaca arsenal, haddii aan fiirino, waxaa arsenal la filayaa inay soo safto ciyaartoydeeda cusub ee kale ah ben white, albert lakonga iyo nuno taveres, laakiin waxaanan ciyaari doonin oo ilaa bisha sebtembar dhaawac uga maqnaan doona thomas parti, edi enkita iyo gabriel. sabtida birita ahna ciyaaraha dhici doona ee horyaalka ingiriiska waxaa ka mid ah ciyaarta birihii galab dhici doonta ee dhexmari doonta manchester united iyo leeds united. markii ugu horreysay manchester waxaa garoonkeeda old trafford ciyaar ku daawan doona kumanaan taageerayaal ah, kadib markii xilli ciyaareedka lasoo dhaafay uu garoonka u marnaa sababo la xiriira xayiraadaha covid 19. ciyaaraha kale ee dhici doona habeen dambe waxaa ka mid ah Burnley oo la dheeli doonta Brighton and Hove Albion, Chelsea oo ku dhowaad boqol milyan oo baunka Ingiriiska ku soo iibsatay ciyaaryahan ka weerarka ka ciyaara ee Lukaku ayaa la dheeli doonta kooxda Crystal Palace. Everton waxaa marti u noqon doonta Southampton. Wolves iyo Leicester City waa ay is arki doonaan. Aston Villa waxay la dheeli doontaa Watford. Kooxda Liverpool iyo Norwich City fowda ayay isdiri doonaan. Liverpool wararkeeda waxaa ka mid ah dhinaca ciyaaraha, waxaa maanta heshiis ilaa 2025 ka socon doona u kordhiyay ciyaaryahanka Van Dijk lagu magacaabo oo dhanka daafacana ugu ciyaara kooxdaasi. Laacibkan ayaa in muddo ahba uga maqnaa dhaawac jilibka kasoo gaaray ciyaaraha kubadda cagta. Waxaa sidoo kale Liverpool heshiiska u cusboonaysiiyey dhowr laacib. Dhinaca kalena horyaalka Spain ee La Liga ayaa isna caawa furmi doona, waxaana markii ugu horreysay 2023 uu horyaalka La Liga furmi doona iyadoo uusan ciyaaraynin ciyaaryahan Lionel Messi. Messi ayaa ka tagay kooxda Barcelona toddobaadkan kuna biiray naadiga PSG. ciyaaryahan Messi oo 17 xilli ciyaareed u saftay kooxda Barcelona ayaa isaga iyo Ronaldoba 17 sano ee lasoo dhaafay labada koox ee Real Madrid iyo Barcelona. Muddadaas waxa ay kala qaybsanayeen horyaalka marka laga reebo 2 jeer oo ay ku guuleysatay kooxda Atletico Madrid. ciyaarta furitaanka ee jimcaha maanta ah ayaa waxaa lagu furi doonaa kooxaha Valencia iyo Getafe. ciyaaraha kale, Atletico Madrid ayaa la dheeli doonta biri kooxda Celta Vigo, Barcelona waxay la dheeli doontaa naadiga Real Sociedad, Real Madridna waxa ay martigelin doontaa kooxda Deportivo Alaves. waxaa iyana la ciyaari doonaa ama furmi doona horyaalka dalkaasi Jarmalka ee Bundesliga, Borussia Mönchengladbach ayaa la dheeli doonta kooxda horyaalka difaacanaysa ee Bayern Munich. dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha intaas aynoo joogeen, haatanna aanu aadno dhinacii heesaha. heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.